Labdien, cienījamie kolēģi, sāksim domes sēdi. Pirms sākam izskatīt darba kārtībā iekļautos jautājumus, ir papildus protokolā noteiktajai daļai mūsu kolēģi par šo laiku šajā skaistajā periodā pavasarī ir bijusi dzimšanas diena. Apsveicam visi Natāliju dzimšanas dienu. Tātad pārējiem pie darba kārtības. Darba kārtībā ir 44 jautājumi. Papildinājumi, grozījumi. Visupovas kundze, ātrāk pacēla roku.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu iekļaut domes darba kārtībā jautājumu par līdzekļu piešķiršanu.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, Arturas nav, lēmums pieņemts. Žuromskas kundze bija.
Godātie deputāti, lūdzu iekļaut darba kārtībā jautājumu, kas izskatīts finanšu komitē un virzīts uz domi par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016. Gada 28. Janvāra noteikumos, numur 1, sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumu.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, Arturas nav, lēmums pieņems. Tad par darba kārtību kopā ar grozījumiem. Kas par? Paldies, pret nav, Arturas nav, lēmums pieņemts. Sākam izskatīt jautājumus. Pirmais ziņotājs Tukiša kungs lūdzu. Tā, Tukiša kunga nav, tad Koginas kunga lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu atbalstīt domas lēmumu projektu par Daugavpils dizaina mākslas vidusskolas Saules skola 2015. Gada pārskata apstiprināšanu. Projekts izskatīts izglītības un kultūras un finanšu komitejās un atbalstīts.
Paldies, jautājumu izņotēji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies, Kokinas kundzei. Nākošais ziņotājs Mikovas kundze lūdzu.
Godātie deputāti, cienījamie kolēģi, lūdzu izskatīt jautājumus par bērnu nama patversmē pārskatu apstiprināšanu.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret.
Liels paldies.
Nav, Arturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Mikovas kundze. Nākošais ziņotājs Pudarna kungs.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvaldē 2015. Gada pārskata apstiprināšanu. Jautājums tika izskatīts finanšu komitejā. Varu piebilst, ka pašu kapitāls palielinājās par 19 miljoniem 619 tūkstošiem 600 eiro. Tas ir sakarā ar Eiropas projektu realizāciju.
Jautājumi. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Pudana kungam.
Paldies.
Nākošais ziņotājs esi Upovas kundze lūdzu.
Cienījamie domas deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes 2015. Gada pārskata apstiprināšanu.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Nav iebildu vai papildu jautājumu darīt nodzīmes? Vēl viens jautājums. Lūdzu, nākošu jautājumu.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par īpašumu un nodošanu.
Jautājumi. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Un papildu jautājumu.
Paldies. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par līdzekļu piešķiršanu.
Jautājumi ziņotāji? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Paldies, es upulstu. Nākošais ziņotājs. Es domāju, kas tur galūdzu.
Labdien, domas deputāti! Lūdzu apstiprināt Daugavpils vienības pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā. Tur ir konstatētas tehniskas kļūdas, kuras tiks novērstas.
Paldies! Jautājumi, ziņotāji? Jautājumu nav. Redakcionālas dabas precizējumi.
Jā.
Labi. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems.
Paldies.
Demoskas kundze. Inbaeva kungs lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas sporta pārvaldes 2015. Gada pārskata apstiprināšanu.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumu sportā.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sporta.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdevu.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par?
Paldies.
Paldies, pret nav, atturās divi, lēmums pieņemts. Paldies, Inbaeva kungam. Nākošais ziņotājs Kriščīnskas kundze. Oi, Siliņas kundze atvainojums.
Labdien. Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas domas sociālo lietu pārvaldes 15. Gada pārskata apstiprināšanu. Bija izskatīts sociālo un finanšu jautājumu komitejās.
Paldies, jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošu jautājumu.
Cienījamie deputāti, lūdzu skatīt un atbalstīt lēmuma projektu par sastošo noteikumu apstiprināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālajie pabalsti. Tā arī tika izskatīti sociālo un finanšu komitejā. Un bija redakcionālas kļūdas, pēc Bruka kunga ieteikuma tās ir izlabotas.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atkuras nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt grozījumus saistošajos noteikumos ģimenes vai cevišķi dzīvošās personas atzīšana par maznodrošinātu. Jautājums arī tika izskatīts finanšu un sociālo jautājumu komitejā un kā arī tika novērstas redakcionālas kļūdas pēc Broka kunga ieteikumiem.
Paldies, jautājumi ziņotāji. Lūdzu, jaunā kungs.
Sakiet, lūdzu, otrais punkts. Kāpēc nebija iespēja uztaisīt tādu redakciju, uzrakstīt tādu redakciju un pieņemt agrāk?
Jūs par kur otro punktu runājat?
Kāpēc tiešām tagad nepieciešamība? Agrāk nebija?
Bija arī ieteikumi no valsts kontroles puses. Tie ir ieteikumi.
Tikai tāpēc.
Paldies. Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret. Nav atturas, nav lēmums pieņemts. Paldies, Siriņas kundzei. Nākošais ziņotājs Krišķinskas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdali. Jautājums izskatīts Kultūras izglītības un finanšu komitejā.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Arī apropriācijas pārdali un palielināšana sakarā ar vinnēto projektu, kuru līdzekļi tiks virzīti uz Starptautisko folkloras festivālu.
Paldies, jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret, nav, atturas nav, lēmums pieņems.
Paldies.
Paldies, Krišķinskas kundze, nākošais ziņotājs Jerocka kungs.
Godāti deputāti, lūdzu apstāprināt lēmumu projektu par grozījumu, Daugavpils pilsētas domas interešu izglītības un pieaugušu neformālas izglītības programmu licenzēšanas komisijas nolikuma. Jautājums izskatīts un akceptēts izglītības un kultūras jautājuma komitejā.
Jautājumi izmietē. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts.
Paldies.
Paldies, Jerocka kundze. Utinēna kungs lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par grozījumiem sporta skolas speciālā budžeta ieņēmumu izdevumu tēmē. Jautājums tika skatīts finanšu komitejā un atbalstīts.
Paldies. Jautājumu izņotājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret. Nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Udinēna kungam. Nākošai ziņotājs Drozdes kundi lūdzu.
Labdien. Godājumies priekšsēdēs, cenījami deputāti lūdzu izskatīt lēmu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas 2005. Gada 12. Maija lēmumā numurs 128.
Paldies, jautājumu izņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Drozdes kundze. Nākošais ziņotājs Vanagas kundze.
Labdien, godātais priekšsēdētāji kungs un godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par projekta savējie pilsētā pieteikuma iesniegšanu atklātam projektu konkursam atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistē neformālās izglītības aktivitātēs sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos.
Paldies, jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt par projekta esi aktīvs iesaisties līdzdarbojies pieteikuma iesniegšanu atklātam projektu konkursam atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistē neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos. Bet lūgums, vai varētu projekta vietā nosaukuma esi aktīvs iesaisties līdzdarbojies mainīt nosaukumu uz iedvesmojies un līdzdarbojies, jo tas būtu daudz īsāk, lai pēc tam varētu prezentēt arī uz visādiem logotipiem, izmantojamiem materiāliem.
Iebildumu nav, ko tad būs projekts iedvesmojies
un līdzdarbojies.
Va. Vēl kādi, ja citu priekšlikumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Nākamajā jautājumā izskatot paldies deputātam Aivaram Brokam, ieteikumiem ņemt vērā un izlaboti, tāpēc lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par bērnu un jauniešu vasaras nometņu ceļazīmes un ēdināšanas maksu.
Paldies, jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt projektu par grozījumu jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikumā.
Jautājumi ziņotāji. Lūdzu Zaicova kungs.
Es jau izteicu savu viedokli 2000 komisijas sēdē, bet gribu vēlreiz ievietas uzmanību, ka mums nav logiski šī grozījuma, nav logiski līdz galā. Un tā apstiprināt. Pieci teic, ka komisija var paraudzīt un novērtēt pašvaldības struktūru vadītāju darbu, kas saistītā ar komisijas kompetenci esošajiem jautājumiem. Es piegribu, ka paraudzīt konsultatīvā komisija, protams, ne. Kāpēc nevar novērtēt pašvaldības struktūru vadītāju darbu? Ja mums punkta 8.6 teic, ka komisija var uzveicināt uz komisijas sapulcēm pašvaldības struktūru vadītājus, kā arī darbiniekus, lai tie sniegtu informāciju par pašvaldības jaunības politikas realizāciju. Tad mans piedomājums ir tāds, nosvītot varbūt paraudzīt, bet atstāt novērt.
Paldies. Nu, ziņotājiem ir, kas saka? Nē, nu novērtēt gan pāraudzību, gan novērtēt veic tās struktūras, kur pakļautība vai pāraudzība ir vadītāja. Tā ir viņu funkcija novērtēt. Nesāksim radīt pārpratumus un radīt iespēju, ka mēs novērtējam komisijai mūsu struktūru vienību vadības funkcijas vismaz kaut kādu daļu. Izteikt savu viedokli, viņus tāpat var. Tas patiesi jau pat nevar būt. Tas nevar būt komisijas kompetencija. Tas ir vadības šo te struktūru vienību kompetencija.
Bet komisijas kompetencija ir izstrādāt jaunatnes politikas stratēģiju.
Jā, izteikt savu viedokli par jaunatnes politikas stratēģiju, var novērtēt uzņēmumu darbu, tas ir vadītāja pienākums.
Logiski ir,
jā. Nu, jums ir sava logika, bet nu, viņa nesakrīt nekā ar valsts pārvaldes principiem. Un pašvaldības darbu organizācijas.
Ja kā komisija, kolēģi, var, es nezinu, pārraudzīt domu struktūru vienību vadītāju darbu. Sabiedriskā organizācija, ko mēs...
Viņa var izteikt viedokli, viņa nevar novērt. Jo novērtēšana, tas ir valsts pārvaldes process. Nu, tad jau vērtēs deputātus un vadību.
Protams. Jā. Un šeit, tad es samanu tā, ka es atvienojos, kur prādāks.
Labi, bet tu tagad...
Komisija pēc likumā arī ir domes vadība.
Nē. Nē. Komisija ir domes institūcija.
Bet viņa sasat no amatājas.
Nu, tad? Ne tikai komisijas sastāvā nav tikai amatpersona. Komisijas sastāvā nav tikai amatpersona. Komisijas sastāvā var būt cilvēki, kuri ir tālu no kompetences un tiesībām novērtēt pašvaldības institūciju darbu. Vēl deputāta komiteja vēl varētu kaut ko domāt, ja? Bet komisija, kura sastāvā ir ļoti dažādi cilvēki, kuri nav pat ne amatpersonas, ne vēlētas personas, viņi nevar vērtēt pašvaldības iestādi darbu. Viedokļi var izteikt. Viedokļi var izteikt, bet nevērt. Ne tikai. Nav tā.
Nav tā.
Tur ir ļoti dažādi pārstāvji. Deputāti veido komitejas, nevis komisijas. Tas nav.
Labi. Nevis veido, bet akceptē
ne? Nu, jā, bet tikai. Nu, tad? Viņi jau neatdod tāpēc savas pilnvaras un pašvaldības pilnvaras komisija un pašvaldības vadības pilnvaras. Tā ka tur nekādā veidā tas vienkārši nevar būt. Jā, paldies. Tad vēl ir kādi priekšlikumi. Vēl mēs padiskutēt. Tad lūdzu balsot par iesniegto priekšlikumu. Kas par? Paldies. Pret nav atturas divi. Paldies.
Paldies.
Vanagas kundzei lēmums pieņemts. Nākošai ziņotāji Šnepstis kundzei lūdzu.
Labdien. Lūdzu izskatīt un apstiprināt domas lēmumu projektu par grantu programmas impulsu realizāciju. Iepriekš minētais jautājums ir skatīts arī Finanšu komitejā un virzīts izskatīšanai domes sēdē. Deputāta Broka kunga gramatiskās piezīmes un ieteikumi ņemti vērā un laboti.
Paldies. Jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav. Nu, ar katru gadu kaut kādi papildinājumi nav. Tas ir labi. Process nozīmē, ka darbojas. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt domas lēmumu projektu par ziedojumu ar uzlikumu pieņemšanu. Arī iepriekš minētais jautājums ir skatīts domas finanšu komitejā un virzīts izskatīšanai domas sēdē. Broka kunga piezīmes ir ņemtas vērā un veikt attiecīgi labojumu.
Paldies. Jautājumu izziņotājā. Patiesībā mums tā kā jāgatavo dokumenti tā, lai Broka kungam nebūtu jāizsaka piezīmes. Vēl kādi priekšlikumi? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt domas lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna izstrādes un certificētas energo pārvaldības sistēmas ieviešanas uzsākšanu.
Jautājumu ziņotāji. Lūdzu.
Sakiet, lūdzu, gadu atpakaļ mums bija viena sieja, ar kuru mēs mums bija sadarbība tieši par šo jautājumu.
Jūs varbūt noteikti domājat sieja ekodoma.
Jā.
Tātad, jā, viņi strādāja kā konsultanti un iepriekš minēja tās visas darbības. Mēs, lai ieviestu šo energo pārvaldību, tātad bija sagatavots
manuprāt, bija attiecīgs
projekts un no projekta līdzekļiem tikai šitās darbības arī finansētas. Un viņi piestrādāja pie mums kā konsultanti, arī pašlaik viņi mums stāv blakus, kamēr mēs, teiksim, uzsāksim un stabili veiksim šo datu uzkrāšanu. Lūk, vēl kādi jautājumi. Tad mums ir arī projekta vadītāja blakus, viņi tad arī sīkāk var atbildēt. Nē, kas jūs mulsina?
Nekas. Manuprāt, bija mums tie paši mērķi, un būtu pareizi paskatīt, ko jūs sasniedzāt ar šo sijā, kādu informāciju, kāda tur bija uzdevumi un ko mēs dabūjām par šo naudu.
Jā, tad, nu kā...
A viņam nebija?
Uzņēm.
Viņam...
Es atvainojos. Lieta tāda, ka projekts vēl turpinās un ir plānots pabeigt 2017. Gada sākumā. Līdz ar to visas tās aktivitātes notiks projekta ietvaros sadarbībā ar noslēgto līgumu ar Siekadome.
Labi.
Tā ir papildus aktivitāte pie tā projekta ieviešanas, saprotu, tā? Vai papildus finansējumu šajā gadījumā?
Kāpēc es jautāju, nebija nekādu informāciju par ekodoma darbību?
Varbūt iet sagatavosiet kādu starpziņojumu par to, kas notiek.
Droši sagatavosim, jā.
Labi, vēl kādi jautājumi? Ja citu jautājumu nav, tad lūdzu valsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Šnepstis kundzei. Nākošais ziņotājs Žuromskas kundzei lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas domas 2016. Gada 10. Marta saistošo noteikumu numurs 8 precizēšanu, precizējot saistošo noteikumu tekstu un paskaidrojumu rakstu.
Jautājumu izņemtēt. Lūdzu, Radonova kungs.
A kādā precizēšana? Kāpēc nebija iespēja uzreiz pareizi uzrakstīt? Tāpēc, varam uzrakstīt kaut ko?
Tāpēc, ka saistošo noteikumu apstiprināšanas kārtība ir tāda, ka Daugavpils pilsētas doma pieņem saistošos noteikumus, nosūta varam izvērtēšanai, varam ir tiesības rakstīt savus iebildumus. Šajā gadījumā viņi ir iebilduši par to, ka Daugavpils pilsētas doma saistošie noteikumi apstiprināti ar likumu par pašvaldībām 43. Pantu. Kuru viņu ieskatā nevajag likt viņus.
Nu, diemžēl jāsaka, ka šobrīd ar varam juridisko departamentu sarežģīta sadarbība ir izveidojusies visām pašvaldībām Lielā pilsētu asociācijā, to jautājumu skatīja, jo viņu juristi kaut kā vispirms saskaņo, bet mutiski. Pēc tam rakstiski sūda priekšlikumus, ka vajag palabot to, paparedzēt to, jā. Nu, cerēsim, tur tagad notikušas pārmaiņas nelielas varam vārdībā, jā, ka šī sadarbība uzlabosies.
Tas nav, man,
tas nav tikai tas, šobrīd
tas, tas nav vienīgais jautājums
šodien. Tur jau tā lietas praktiski visām pašvaldībām, visos jautājumos iet šie tehniskie papildinājumi un grozījumi un labojumi.
Viņiem ir mainījies viedoklis, viņi ir izstrādājuši metodiskos norādījumus, mājas lapā publiski pieejami, visiem vadībai un juristiem bija sanāksmes Lielajā pilsētu asociācijā, ka metodiskie norādījumi ir obligāti jāpiemēro, izstrādājam saistošos noteikumus atbilstoši metodiskajam un rakstveidē viņi, jūs redzat, ka elektroniskajā sarakstā viņi ir atbilstīši, jā, bet rakstveidē atrakstīši.
Varama darbinieki vainīgi?
Nē, nu, es domāju, sadarbība uzlabosies.
Nē, jā, cik juristu, tik viedokļu.
Nelēm jau tāda, ka varam savu viedokli, nē, nu tur varam savu viedokli,
tas ir tīri
vienu, pēc tam rakstiski jāsūta precizētu, jā.
Cik juristu tik viedokli, es varu to apgalvot.
Strīdēties par šo, teiksim, nu, tematu ar ministriju, tur vajag atcelties uz to pantu vai nevajag, nav nekādas jēgas, principā, jā, tur vienkāršāk ir viņu izlabot, jo pēc būtības nemainās nekāds.
Jā, jo rīt mēs varēsim publicēt mājas lapā un saistošie noteikumi ies savu gaitu stāsies, viņus vairs nepārbaudīs.
Vēl kādi jautājumi? Ja citu jautājumu nav, tad priekšlikums balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Nākamais jautājums ir par Daugavpils pilsētas domas 10. Marta, 16. Gada 10. Marta. Saistošo noteikumu teksta precizēšanu un paskaidrojumu rakstā līdz ar to. Tas pats jautājums, 43. Pants izņemts ārā.
Paldies, jautājumu. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Nākamā jautājumā ir par Daugavpils pilsētas domas 2016. Gada 10. Marta saistošo noteikumu numur 6. Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību precizēšanu. Šeit tiek precizēta sabiedriskās kārtības teksts. Paskaidrojuma raksts netiek precizēts.
Paldies. Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Nākamais jautājums ir par Daugavpils pilsētas domas 2016. Gada 10. Marta saistošo noteikumu numur 7, grozījumi 2011. Gada 8. Decembra saistošos noteikumos numurs 37, Daugavpils pilsētas domas administratīvās atbildības noteikuma precizēšana. Te tiek precizēts punkts, jo pirmais punkts ir grozījumu teksts, otrais ir pārējais noteikumi. Tā tehniska kļūda.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Nākamais jautājums ir par Daugavpils pilsētas domas 2016. Gada 10. Marta saistošo noteikumu numurs 5, saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu, precizēšanu. Tiek precizēti saistošo noteikumu teksts pielikumu.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems.
Vai atļausiet man papildus?
Tad lūdzu papildu jautājumu. Nav iebildumu. Lūdzu papildu jautājumu.
Saskaņā ar Finanšu komitejas lēmumu tiek izdarīti grozījumi Daugavpils pilsētas domas 2016. Gada 28. Janvāra noteikumos numurs 1, tieska ar sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumus un piedāvāt 6. punktā atbilstoši papildināt ar otro teikumu attiecīgā locījumā finansējuma saņemšanai var pieteikties arī sabiedrisko organizāciju struktūru vienības, kas ir reģistrētas Daugavpils administratīvā teritorijā. Tas ir domāts tam dēļ, lai lielās sabiedriskās organizācijas, kā Sarkanais krusts, kā vai arī invalīdu kādas biedrības, varētu pieteikties arī Daugavpils struktūru vienības un saņemt tieši struktūru vienības līdzfinansējumu tiem pasākumiem, kas notiks Daugavpils pilsētā. No tā iegūs gan Daugavpils pilsētas sabiedriskās organizācijas struktūru vienība, gan iedzīvotāji un arī pašvaldība.
Paldies, jautājumi izņotāji. Jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Žuromska skundze, nākošais izņotājs Puntis skundze lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu skaiti.
Paldies, jautājumu izņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010. Gada 11. Marta lēmumā numurs 141.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabalu ar kadastra apzīmēm 0500, 031, 0012 piedarība Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, Lēmums pieņems lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500, 001, 15, 08, Dagdas ielā 9 Daugavpilī pārdošana.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes starpgabala kadastra apzīmējums 0500 029 0401 Turaidas ielas 70. Rajonā Daugavpilī pārdošana.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 25 73 Balvu ielā 1C K 28 885 Daugavpilī pārdošana.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes starpgabala kadastra apzīmējums 0500 0083 1302 Zelta Kalna ielas 56. Rajonā Daugavpilī pārdošana.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par nekustamā īpašuma kadastra numurs 0500 903 25 70 poligona ielā 48 47 Daugavpilī paturēšana Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā. Dzīvoklis ir vienistabas dzīvoklis, koplatībā 28,90 kvadrātmetri pirmajā stāvā.
Jautājumi izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Tā. Jā. Jā, jau balsojumu, es domāju, ka jautājumi. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par nekustamā īpašuma kadastra numurs 0500 902 79 04 Raipolis ielā 144 Daugavpilī paturēšana Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā. Tas ir vienistabas dzīvoklis koplatībā 29 kvadrātmetri, ir balkons 5. Stāvs.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes starpgabalu kadastra apzīmējums 0500 038 0013 Bērzu ielas 18. Rajonā Daugavpilī pārdošana.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts.
Lūdzu, nākošo jautājumu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 026 01 16 18. Novembrī ielā 356. Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi ziņotē. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu, nākošo jautājumu.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts.
Paldies.
Paldies, Kumpis kundze. Un tad lūdzu Ruskulis kundze.
Dien, cienījumie deputāti, lūdzu apstiprināt lokālu plānojumu Liļinišu mikrorajonā, kura publiskā apspriešana bija no 2. Februāra līdz 7. Martam, bija saņemta visi pozitīvi atzinumi. Detāla plānojums sagatavots galīgā redakcijā un apstiprināt viņu kā saistošos noteikumus.
Paldies, jautājumu izņotāju. Jautājumu? Nav, tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Līdz ar to visi šodien darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti. Labi strādājuši deputāti komitejās, ar materiālu iepazīšanosies, nekāda īpaša diskusija papildus nav bijis. Sēdi slēdzu. Paldies visiem.